Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyatida hibsda o'lgan 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonov jasadi ekskumatsiya qilindi.
Agar Surxondaryoda haqiqat chiqqanda, men bolamni qaytadan chavoqlatmasdim.
Rossiya chegarasini daryo orqali noqonuniy kesib o'tgan o'zbek ayollari javobgarlikka tortildi. Jizzaxda gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulkini musodara qilish boshlandi.
Avgustgacha 100% gazi bosgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
O'zbekistonda davlat amaldorlari va hokimlarga odobnoma darslari o'tiladi.
Buncha boshlig'ni birdaniga almashtirib bo'lmaydi-ku.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Afg'onistondagi 6 nafar xodimi Jovuzjon viloyatida jangarilar hujumi oqibatida halok bo'ldi. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining bildirishicha, hujumdan so'ng yana 2 xodim bedarak yo'qolgan. Viloyat hokimi Lutfullo Aziziy hujum Islomiy davlat guruhi tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilayotganini aytdi. Biroq hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Qizil Xoch rahbari Dominik Stilhart 8 fevral kuni Jenevada bu borada jurnalistlarga ma'lumot berar ekan, tashkilot Afg'onistondagi faoliyatini vaqtincha to'xtatganini aytdi.
For the time being we decided to put on hold all our operations in the whole country because we also need and want to mark what is a horrible
Bugungi kunda Afg'onistondagi faoliyatimizni butun mamlakat bo'ylab vaqtincha to'xtatishga qaror qildik, negaki bu voqea barcha xodimlarimiz birinchi navbatda Afg'onistondagi xodimlarimizni qattiq dahshatga solmoqda, dedi Stilhart. AQShda har ikki partiya vakillaridan iborat bir guruh senatorlar prezident Trampning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilish haqidagi har qanday qarori Kongress tasdig'idan o'tishi kerakligini ko'zda tutuvchi qonun loyihasini taqdim etishdi. Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish akti deb ataluvchi hujjat chorshanba kuni taniqli respublikachi senatorlar Jon Makkeyn va Lindsey Graham hamda Demokratik partiya namoyandasi Ben Kardenlar tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Prezident Tramp o'z chiqishlarida Rossiya bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish istagi borligi va Barak Obama prezidentligi davrida Rossiyaga qarshi joriy etilgan jazo choralarini bekor qilishi mumkinligiga shama qilib kelgan. Kongress vakillari palatasi spikeri Paul Ryan esa o'z chiqishida Tramp ma'muriyatining Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash urinishini tushunishi, lekin alal-oqibat bu urinishlar o'tmishda bo'lgani kabi barbod bo'lishiga amin ekanini ta'kidladi.
I think what the president is trying to do is not unlike what the past two presidents did with Russia. I just don't think it's going to work.
Bu urinishlar samara beradi deyishdan yiroqman, dedi Ryan. Britaniya parlamenti quyi palatasi mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Mazkur qonun Lordlar palatasida tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi. Lordlar palatasi qonunni tasdiqlagan holatda Britaniya hukumati Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini boshlaydi. Bu borada Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar mart oyi oxirigacha boshlanishi kutilmoqda. Samarqandning Urgut tumanida tovlamachilik bilan shug'ullanib kelganlikda gumonlanib, ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olingan. Sputnik nashriga ko'ra, ular xususiy kirakashlik bilan shug'ullanuvchi haydovchilardan tovlamachilik yo'li bilan muntazam ravishda pul undirib kelganlar. Pul undirish uchun militsiya xodimlari sheriklari vositachiligida haydovchilarning avtomobili saloniga marixuana yoki boshqa giyohvandlik moddalarini tashlab qo'yib, jinoiy javobgarlikka tortish taqdidi bilan pul olishgan. Sputnik nashriga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida kamida 4 haydovchi shunday tovlamachi militsionerlarning qurboni bo'lgan. O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar suxondonlik qilgan Nasiba Maqsudova yurak xuruji oqibatida 8 fevral kuni vafot etgan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, suxondon yanvar oyida yurak xurujiga uchragan va kasalxonada uzoq vaqtdan beri yotgan edi. 68 yoshli Maqsudova so'nggi yillarda O'zbekiston telekanalidagi Didor Shirin ko'rsatuvi muallifi va boshlovchi sifatida faoliyat qilib kelayotgan edi. Futbol bo'yicha Kiyevning Dinamo va SSSR terma jamoasi sobiq darvozaboni bo'lgan Viktor Chanov Kiyevda vafot etdi. Bu haqda marhumning ukasi Vyacheslav Chanov jurnalistlarga ma'lum qildi. Chanov bugun Kiyevda dafn etiladi. Sobiq golkiper Sport Express nashriga ko'ra, Viktor Chanov 20 yanvar kuni noma'lum shaxslar hujumiga uchragan va oqibatda miyasidan jarohat olgan. So'nggi yillarda Chanov darvozabon murabbiy sifatida faoliyat qilib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev gapi ortidan militsiya va prokuratura gazdan qarzdorlar ustiga tashlandi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulki musodara qilinayotgani borasida jizzaxliklar ozodlikka shikoyat qildi. Ularning aytishicha, qarzdorlardan haqni undirish maqsadida tashkil qilingan 10 kishilik xatlov guruhlari uymay yurib qarz undirishmoqda. Zafarobod tumanida yashovchi Baxtiyor Umrzoqovning ozodlikka aytishicha, video tasvirchi bilan kelgan va oralarida militsiya hamda prokuratura xodimlari bo'lgan guruh uning uyidagi moli va televizorini qarz evaziga olib ketgan. Jizzax gaz ta'minot idorasidagi mulozimning aytishicha, bu tadbirlar prezident Shavkat Mirziyoyevning gaz va elektr qarzdorlarga chora ko'rish borasidagi yanvar chaqiriqlari ortidan tezlashgan.
Xalqqa tushuntirish kerak, biz ishlab chiqarayotgan elektr energiyani bedarvoza emas. Eng katta vabomiz bizda ishlab chiqarayotgan elektr energiyaga pul to'lamaymiz va iqtisod qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyevning 21 yanvar Qoraqalpog'istonga tashrifi doirasidagi nutqidan parcha edi. Jizzax viloyati bo'ylab gaz va elektrga oid qarzni yig'ib olish haqida viloyat hokimligi maxsus tadbir ishlab chiqqan. Bu tadbir doirasida gaz va elektr idorasi, militsiya va prokuratura xodimlarini o'z ichiga olgan 10 kishidan iborat guruhlar tuman bo'ylab qarz undirish ishiga safarbar qilingan, deydi Ozodlik bilan suhbatda mulozim. Mulozimga ko'ra, bu tadbir uchun Vazirlar Mahkamasining 283 farmoyishi asos bo'lmoqda. Farmoyishga ko'ra, mijozning qarz miqdorini aniqlash uchun mol-mulki xatlanishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, respublikaning boshqa hududlari, xususan Andijon shahri va Toshkent viloyatida ham gaz iste'molchilar gazdan qarzi ko'paygani uchun sudga tortilgani haqida sud ijrochilar bo'limlari tomonidan chaqiruv qog'ozi ola boshlaganlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi iste'molchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bu chaqiruv qog'ozlarida sud ijrochisining qonuniy talabini bajarmagan shaxs eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarimaga tortilish hamda IIB xodimlari tomonidan majburiy keltirilish haqida ogohlantirilgan. Militsiya va prokuratura xodimlari ishtirokida guruhning qarz undirilishiga safarbar qilingani haqida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov O'zbekiston prezidentining 21 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga safari paytida bildirgan edi.
Shuning uchun debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har bitta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lingandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik militsiya, soliq, hokim va moliya 5 ta sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1 avgustgacha 100% gazni o'zgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yadigan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir.